Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici je z nami tekaški trener, profesor športne vzgoje Urban Praprotnik. Dobrodošli.
Dobro jutro, Živja.
Že z nasmehom nekaj prinašate, zdaj bova pa govorila sploh o rekreaciji, o teku.
Ja.
Na tek bova osredotočila najino pozornost. Ta nasmeh pričara rekreativnost, gibanje je povezano eno z drugim.
Ja, absolutno je povezano eno z drugim. Že v bistvu rekreacija, mogoče se mal posvetiva besedi rekreacija. Kaj to sploh je? Rekreacija je v bistvu sestavljena iz dveh besed. Re pomeni ponovno, kreirati, ponovno ustvarjati. Rekreirati, ponovno ustvarjati v bistvu neke naravne okoliščine, na katere smo v bistvu mi, v katerih smo gor zrastel evolucijsko in zadnjih 200 tisoč let in tako naprej, je gibanje bilo sestavni del našega življenja, kajti lahko se pohecava, da je razdalja med mizo in hladilnikom bila pač veliko daljša in zdaj je pa toliko skrajšana, da si moramo zmisliti en krok okrog rožnika, okrog da se sprehodimo na hrib ali karkoli, da v bistvu poustvarimo te naravne okoliščine.
In kaj priznajemo si, vsak od nas ima te izkušnje, če smo ustvarjalni, če smo rekreativni, vse v nas zažari.
Točno
kar naenkrat svet postane lepši, plemenitejši, bolj nam je simpatičen, ja. Raje živimo in je res škoda, da pozabljamo na to osnovno danost, na gibanje.
Ja, osnovna danost in hvaležnost do tega, da nam je to dano, tistim, ki nam je dano, ki imamo to srečo, da smo zdravi, da lahko naredimo en korak, potem mogoče dva, tri, ne, tako vsak v bistvu mora nekako najti okvir, v katerem je njemu dano, da lahko. No in ta okvir je po mojih izkušnjah ljudje preveč zožamo in tek za večino ljudi pade ven iz tega okvirja, kjer mislijo, da je še zdravo. No, po mojih izkušnjah je pa tudi v bistvu razumevanje, kako smo mi nastali, kako, da nam je tek zelo pomembno, pomagal pri preživetju, je v bistvu narobe misliti, tek ni za človeka. Mi smo v bistvu nastali, se preživljali prav s pomočjo, premikali smo se naprej s hojo in tekom. Tek ni neka izmišljotina današnjega časa, bolje izmišljotina današnjega časa so premikanja naprej, kjer mi v bistvu našega telesa ne uporabljamo na naraven način. Kot je, se vemo, vožnja z avtomobilom, vožnja z liftom, pa tako naprej.
Ja, tek je v našem izvoru preživetvena obramba. To je tako del nas kot dihanje, tako človek tudi teče. In vsak človek je ustvarjen za tek. Se mi zdi, da bi ne mogli imeti boljše spraševalke kot sem sama v tej naši jutranji svetovalnici, ker sem sama pravzaprav tipičen primer teh osnovnih napak tekača.
Ja, oziroma človeka, ki ne teče in poskuša začeti teč in pride hitro do bolečega spoznanja, ki je v veliki primer, velikem možnosti je to napačno, površno sklepanje, da tek ni zate. In to je v bistvu en problem, kako se po večjih letih nerednega teka, v bistvu večina ljudi neha teč v mladosti, in kdaj, zakaj pa nehajo teč, to je eno tako zanimivo vprašanje, kakor jaz poznam, in sem kar veliko bil na stadionu, kjer sem gledal testiranje na 600 metrov, pa tekmovanje v krosu. In otroci se v šoli naučijo, da je tek mučenje. Kajti, če tečeš na vso moč, ko tečeš na nož, ta nož, tek je v bistvu nož, oster nož, ki ga moramo zdrati uporabljati, na katerega moramo biti naučeni. No in krtko na pamet, zaletavo, se v bistvu zaletijo v to bolečino in potem rečemo, ja, jaz pa ne bom tekel, ker je to mučenje in potem s tem prepričanjem živimo naprej in ne dobimo od naravnega gibanja, kot je tek, mnogih koristi, ki bi jih lahko bili deležni in To je v bistvu ta stvar, ko jaz vidim, kako je lepo, če človek, kako v bistvu odkritje za večino ljudi to, da lahko spet tečejo. V bistvu kar neka mladostnost, radoživost pride nazaj, kaj ti v bistvu tek je tudi letenje, je lahkotno gibanje, ni mučno gibanje, če je mučno, je napačno, tako da ni tisto, dajmo se potruditi, prve tri mesece začetnik naj se pomuči, pa bo pol začel uživati, to je recept za neuspeh. Uživamo z vsakim korakom, naredimo, tečmo raj manj, kot čutimo, da lahko. Vi ste v bistvu, ko smo se pogovarjali pred oddajo, tekel,
začela
ja, in je šlo.
Je šlo, ja, razdalje so se kar premikale.
Ja, tako. In hiter napredek je v bistvu problem. Ko mi hiter napredujemo, pridemo hitro preko teh naših trenutnih okvirov, ki so za nas primerni in se poškodujemo. In potem v bistvu tudi to, kdaj čutimo mi, da smo, če bi rekli, ok, ne bomo tekli preveč, bom jaz tekel toliko, kar čutim, da lahko. Za začetnika je to narobe. Začetnik ne sme teči toliko, kar čuti, da lahko, kaj ti ne ve, koliko lahko, kaj ti, naprimer, vnetje mišice zgodi naslednji dan. In če to jaz ponavljam iz tedna v teden, stalno prihajam v vnetje mišic in v bistvu boleče noge, vse me boli, potem se še pridruži lahko kakšno vnetje v sklepih, kjer je tudi v bistvu posledica preobremenitev, za katere sploh nismo vedeli, da smo jih delali, ker se še vnetje ni aktiviralo. Ko se pa aktivira, pa to lahko traje mesec, dva ali pa celo tri, da imamo nek vnet sklep in potem prijemo tega žalostnega spoznanja, da nismo za tek, ampak to je res za večino ljudi napačno spoznanje.
Danes bova preobražala, vsi smo za tek, vsi smo ustvarjeni za to res prvinsko gibanje. Urban Praprotnik bo odgovarjal tudi na vaše vprašanje. Tekaški trener, profesor športne vzgoje, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Vi poznate kup razlogov, zakaj teče. V sončnem vremenu še lepše pa v dežju.
Ja, tako.
Kako navdušujete za tek? Starejše, mlajše?
Ja, ja prav ljubez, radoživost, da se nam ljubi. Naprimer, nekdo reče, ja, jaz ne tečem zato, ker se mi ne ljub. Prav to, mi v naši družbi je sprejeto, da je tek mučenje, da je tek škodljivo za sklepe, ampak
povezujemo ga tudi s to, kot ste sami rekli, ja, v osnovi otroško izkušnjo neke prisile.
Tako.
Tudi, ko smo tekli kros, je bila določena neka razdalja, vi pa pravite, vsak človek naj bi tekel le eno določeno razdaljo in potem postopoma to povečuje.
In se povečuje tako. In to v bistvu razdalja večinoma sploh ni problem. Problem je, kako hitro mi gremo po tej razdalji. Če mi namreč za začetnika sploh je kombinacija hoje in ščepec teka, hoja, ščepec teka in ta ščepec je 10-15 sekund, pa nič več. Čeprav bi lahko tekel minuto, mogoče 2, 3, 4, 5 minute, ampak je bistveno boljše, da tečemo čisto po malem, kajti s temi 15 sekundnimi teki mi krepimo telo, ga na novo, ponovno v bistvu krepimo, da bo res lahko kvalitetno teko, kajti ni vsak tek enak tek. Imamo bolj elastičen slog teka, ozaveščen, kjer smo mi, naprimer, če pa se mal posvetiva tehniki teka, da smo mi mal bolj visoki, smo čvrsti, neposedeni v tej pasivni drži, potem, da stopamo aktivno na tla, ne da padamo na tla, ampak ta čvrstost teka nam v bistvu daje čvrstost drže in stopanje na tla nam daje lahkotnost potem korakov. Če pa tečemo tako bolj na silo, na muko, je pa nam pa noge se vlečejo za nami, kaj šele naša glava je pa še bolj vzati, naprimer v smislu uživanja. Uživati moramo tukaj in zdaj. In ko mi tečemo zaradi te notranje motivacije, kar je v bistvu, da se dobro počutim, ker ti naše telo nas dejansko nagrajuje z občutki in nas tudi graja z občutki. Če mi ne ravnamo primerno za naše telo, nas graja z slabimi občutki. Če ravnamo pravilno, lepo negujemo naše telo, v bistvu se boljš počutimo in vse to gre potem na dolgi rok, se zelo, zelo lepo obrestuje.
V tokratni svetovalnici bova nanizala kar nekaj uporabnih nasvetov za tiste, ki so začetniki, se šele odločajo, da bi tekli, da bi tek postal njihova realnost in za že izkušene maratonce.
Ja.
Eni in drugi delamo določene napake.
Ja.
Če so zdaj pri prvih, sem začetnik, se odločim, ste me prepričali svojim nasmehom, radoživostjo, radostjo do življenja. Tek je nekaj, kar bo tudi meni izboljšal pogled na ta svet, predvsem pa se bom sam bolje počutil v svoji koži. Sem začetnik. Kako torej? Rekli ste, grem na sprehod in v tem sprehodu Na vsake toliko časa, za 15 sekund, zateče.
Tako ja. Torej, zelo pomembno je, da ljudje v osnovi hodimo. Osnovno zdravo navodilo, tako ker je, zjutraj si očistimo zobe in zvečer, bi bilo prav, da bi ne greš zvečer spat, če nisi ti zdan vsaj pol ure živahno hodo. Ali je to 15 minut dopoldne in 15 popoldne, prezvečer, je to skupaj pol ure, je to nek gibalni minimum, hoja. In tej, ko mi to nekak ta gibalni minimum zadovoljimo, potem pa svetujem, da nekak dvakrat na teden dodamo še te ščepce teka. Se pravi, na tem našem sprehodu pomalem potečemo. Mogoče glede tehnike teka je najboljši v bistvu, da nekdo celo na mesto teče. Tako da lahko celo doma to počnemo, takrat, ko se mal gor pa dol hodimo po stanovanju in na mestu stečemo, smo visoki, centimeter višji kot smo sicer in naprimer lahko mi dva probava in na ta način se mi razgibamo ali pa ljudje v službah bi lahko teh 10-15 sekund rekreacije dal vsake tok časa 10-krat na dan in že v bistvu mi namreč moramo naše telo okrepiti, da lahko kvalitetno teče. Če mi iz netekača hočemo kar teči, ja, to je dejansko recept za poškodbo in to, kar sva govorila že prej.
Ja, je zanimivo, Jana, smo za ta preizkus, da tečeva mi dva medtem, ko se pogovarjava, ja. Morda nama pa to uspe. Ne vem, kako bodo to slišali poslušalci, mogoče se bo glasno spreminjala. Gospod Urban Praprotnik, ob teku se srčni utrip poveča, skratka, zaživimo v celoti. Ko smo pri tej osnovi in ko sprehod potem dopolnjujemo s temi kratkimi fazami teka, koliko časa to ponavljamo, kako se potem to stopnjuje, ker vendar je naš cilj je razvoj.
Tako, in lepo se stvari sestavljajo in nekako po mojih izkušnjah je tako, da če mi s temi 15 sekundami začnemo dvakrat na teden in je prva dva tedna, ostanimo tukaj. Do 10-krat po 15 sekund na enem sprehodu. To naredimo in to dvakrat na teden. Torej, da tečemo čisto vsak dan, ampak za začetnika je boljše, da dvakrat na teden teče, vmes pa dnevi, ko se stvari, če smo rahlo jih preobremenili, se bojo lepo okrepile v dveh, treh dneh in spet bomo lahko na svežino stekli. Prva dva tedna tako, potem gremo na 30 sekund, ampak v bistvu in vedno je, v bistvu, je ta problem, ko ljudje kar začutijo, ja, pa se bi še šlo in jih potegne, da tečejo minutko, dve, tri in to, tako kot sem rekel, gre, ampak potem se pa zaletimo v tisto žalostno spoznanje, da smo pa šli preveč. Ko smo šli pa preveč, smo pa že poškodovani in takrat so ta vnetja, ki se vlečajo potem lahko. Tako da ja, je in ta res lahkotnost gibanja. Tek je zelo lahkotno gibanje, če tečemo pravilno. Imamo občutek, kot da smo ene 10 kilogramov lažji, kot če tečemo bolj na lenoben način. Ker to je tudi z ena zanimiva pojav, da za človeka je zelo naravno torej, da tečemo. Hoja in tek sta osnovno gibanje človeka za naprej. Ampak naše telo, za njega je pa tudi zelo naravno, da je leno. Da, torej, lenoba je pa varčevanje z energijo. In mi sedimo, če nismo pozorni, kako sedimo? Ker sključimo se. Naše telo izbere takšno sključeno držo, zato ker manj mišic dela. Ko mi stojimo, se tudi naslonimo na eno nogo, druga noga je razbremenjena in tudi lenobna drža stoje je takšna taka popustljiva. In ko mi hodimo, tudi če nismo mi pozorni, da smo centimeter višji, pa da stopimo na tla, da v nasprotnem primeru malo tako nežno stopimo na tla, je čist druga stvar, naši boki se drugače obnašajo in te poškodbe, na primer, ki se lahko celo pri hoji zgodijo, kot je bolečina na zunaj strani bokov ali pa na zunaj strani kolena, so pri teku še hitreje se zgodijo, kajti pri teku so sile dejansko večje. Približno dvakrat do trikrat večja sila reakcije podlage, ko mi stopimo na tla. In tega se večina ljudi sicer boji, ampak ne, tega se ni prav, da se bojimo. To je povečana obremenita, ki nas bolj krepi, ampak pravo količino moramo vzeti. To je tako, ker lahko rečemo tudi kot zdravilo, ki deluje na zdravi, če ga znamo pravilno dozirati. Če ga predoziramo, se pa poškodujemo z njim.
So pa stranski učinki.
Neželjeni stranski učinki.
Če se nadenete slušalke, imava tudi klic. Poslušalec Darko je z nami. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dobro dan.
Pozdravljeni.
Hvala vam, Nataša, najlepša hvala Radio Ognišče, za tako čudovito odaje, pa tako eminentni gosti. Zdajte, čudovito svetovanje imate. Eno vprašanje oziroma, kaj bi gospod pokomentiral. Jaz imam manjšo obrabo kolka, na levem delu, a mi te koristi ali ne, ali hoja ali kakšne druge vaje, pa kako se pravilno teče, a se teče po prstih, a se teče po stopalu, a ne pri kolesarstvu že vem, da moraš poganjati za prsti, oziroma se prednjim delom stopala. To je to, potem bi pa se še nekaj povedal, kje je tista meja pri malo starejših, ko pa tega že preveč, kako to čutiš, kako to veš. Ker povedal bom primer v Ribnici, ne bom povedal družinska zdravnica, je ena Ribnica na Dolenjskem, pa en Janez pošto nosi, ne, peš nosi, pa pride na preventivo, pa pravi zdravnica, je malo več bo treba hoditi. On pa pravi, kdaj ne pa hodim, prej vam pošto prinesem ali polej, ki skuš peš hodi po Ribnici.
Ja.
in je zdaj vprašanje, kaj je tisto pravilno, posebno za malo starejše, tam okrog 60 ali pa blizu 60.
Dobro.
Lep dan še enkrat, vse dobro bom poslušal po radiju. Hvala vam.
Ja, hvala lepa, jaz upam, da bomo odgovorili res na vsa vprašanja, da smo se uspeli zapomniti. Torej, kako teče, hitro ali počas, sprašuje Darko. Ga boli včasih tudi v kolkih, kaj to pomeni?
To je vprašanje, kje pri kolkih, če na zuneni strani bokov, tega nisem slišal na začetku, niso slušalke moje delale, če na zuneni strani gre za čist tipično bolečino, ki je res posledica, v bistvu gre za vnetje burze, ki je pod eno vezjo tako na strani in se nam, ko se nam uname, je to pekoče. Naprimer, to bolj čutimo pri hoji navzdol ali pa pri teku navzdol, kjer so sile torej večje in se nam poseda medenica. In mi to zmanjšamo verjetnost, da se nam to zgodi oziroma se pozdravimo, če tečemo bolj čvrsto, da ko stopimo na tla, imamo čvrsto medenico. In en nasvet, kako, kaj narediti to, da bomo imeli bolj čvrsto medenico, to lahko mi dva filozofirava, da je to treba, ampak kaj naj človek vzame za domov? Na tleh moramo biti čim krajši čas, ko tečemo. Kajti, če smo mi kratek čas, se nima časa medenica posedati, bojo naše mišice v bistvu okrog medenice bolj čvrsto delale in torej kratek dotik je v bistvu boljše.
Bolj poskok.
Ja, to je pol je
no,
vprašanje.
No, je zanimivo, ja, tako, ja? Mislim, da je točno na to navezoval tudi ja? Poslušalec Darko, po prstih ali stopalih?
Ja, gre za to, da ne po prstih, mi sploh na prste skoraj ne stopimo. Vprašanje je ali na peto, ali na srednji do prednji del stopala. V bistvu, če ni, to je bolj osnovno vprašanje in večina ljudi že nekako ve, da tek na peto ni najboljši. V bistvu mi nismo narejeni za tek na peto, čeprav večina ljudi pa teče z udarjene na peto, pa se tega niti ne zavedajo, kajti imamo obute mehke tekaške copate. In z mehkimi tekaškimi copati smo v bistvu mi zgubili občutek, kam mi stopimo in večina ljudi torej stopa, udarja na peto in zaradi tega od 30 do 40 odstotkov bolj obremenimo koleno in kolk. In če tečemo na mestu, ne udarjamo na peto. Ko pa začnemo teči naprej, se pa kaj zgodi? Noga nam preveč daleč naprej uide. In ker nam uide naprej, nimamo druge, kot da udarimo na peto. Zato je eno tako priporočilo, delajmo kratke, hitre korake. Tečmo raje malo hitreje, kot tako lenobno. Kajti malo hitrejši tek je tudi zaradi iz vidika boka, ko smo rekli prej, bolečine v kolčnem sklepu na zadnji strani boka, so zaradi lenobnosti na tleh. Mi moramo biti na tleh čvrsti. Ne smemo biti preveč popustljivi, torej. In torej vprašanje, kako mi upora, zakaj imamo mi sploh stopalni lok? To je evolucijsko gledano, naši daljni predniki so, se jim je ustvaril stopalni lok prav zaradi teka. Ko so samo hodili, še niso imeli stopalnega loka. Avstralopitek, na primer, je imel plasko stopalo, ker je hodil, ni še tekel. Homo erectus je pa že imel izrazit stopalni lok, kakor ga imamo mi, ampak mi ga zares uporabimo, takrat, ko stopimo na predno polovico stopala, ne na peto. In na ta način v bistvu se razporedijo sile, te dvojna do trojna telesna teža, sila reakcije podlage, se razporedi med stopalo in gležen, koleno in kolk. Če pa udarimo na peto, gre pa vse na koleno in kolk. In torej sta ta dva sklepa toliko bolj obremenjena.
Ja, jaz upam, da se poslušalci znajo predstavljati tudi plastično, da zdaj ja. Ob tem, ko poslušajo, tudi kar preizkušajo.
Ja, to bi bilo najboljše.
Ja, na mestu, torej ne na peto, ne na prste, skušajmo takoj enakomerno stopiti na...
Na kak na srednji do prednji zadnji del stopala. Tako. Pogovorno mogoče človek reče na prste, ampak ne, prsti so preveč na uspredi. Nočemo teči kot baletke. Ne, to je tako, nekako na to blazinco na srednji del stopala.
Gospod Urban Praprotnik, so kakšne priprave pred tekom? Svetujete, kdaj naj bi se zaključil obrok oziroma koliko časa naj bi minilo po obroku, da je to zdravo in dobro teči?
Ja.
Včasih kar čutimo, kako gre tekočina, juha je nakrasna, z nami gor dol.
Ja, seveda, z polnim želodcem, lih, ko smo ga napolnili, ni čas za tek, ni najboljši čas za tek, mogoče je čas, da moramo kam jet, ampak dejansko je, naprimer, tudi v našem telesu tekmujeta dva živčna sistema, parasimpatični in simpatični. In ko mi jemo, moramo v bistvu počivati, ko mi nekaj pojemo, je čas za počitek, kajti takrat naša prebava boljše deluje. Če smo pa mi po hrani v nekem stresnem stanju, kar pa dejansko gibanje je, tek je dodaten stres in se nam prebava v bistvu ustavi. In to nam ostane noter, namesto da bi prebavljali.
Telo prebavo zaustavi, ker varčuje za gibanje, za to aktivnost,
tako,
kar počnemo.
Tako, ja. Ja. Aha, no. In to je v bistvu tudi stvar, ok, rečem, sem rekel stres, tek je tudi stres. Ampak pol pa bo nekdo rekel, jaz sem pa v kroničnem stresu, torej jaz si še ne nočem dodati teka kot dodaten stres. Ampak ena stvar je v tem, vprašimo se, zakaj nekdo v kroničnem stresu. Če smo zaradi fizičnega napora v kroničnem stresu, ja, potem ne dodajemo teka. Ampak če smo zaradi nek bolj psihičnih dejavnosti, ker naprimer preveč smo obremenjeni v službi z razmišljanjem, z mogoče kakšnimi nesporazumi med človeškimi, je to v bistvu lahko ta dodaten stres, ki nas sicer, ampak nas drugač obremeni in takrat naši možgani drugač delujejo. Ker zmanjša se delovanje možganov, to prednji frontalni korteks se zmanjša aktivnost, ta del naših možgan namreč razmišlja o teh problemih, se zmanjša in kajti mi moramo gledati, kam bomo stopili, kako bomo dihali, se to dogaja, levo, desno smo v gozdu, slišimo mogoče ptico in tako in takrat v bistvu se izklopi ta kronično ponavljanje slabih misli. In dejansko gre za neko tako terapijo, neko meditacijo, ki se zgodi zelo spontano.
Zelo poslušate svoje telo, ko ste se, bova rekla, zelo udomačili v teku, ste verjetno zelo poslušali svoje telo. Kaj vam sporoča, kdaj vam govori, da je gibanje dovolj, na kakšen način bi se gibali, greste nek dan hiter, drugi dan počasneje, vse to je treba vključevati. Kaj nam sporoča telo?
Ja.
Zato je tako težko dati nek enostaven, poenostavljen recept za vse. Vsak potem ustvari vendarle nek svoj stil, si predstavljam, nek svoj način teka.
Svoj okvir, v katerem se ukvarja s tekom. Ja, točno to drži in naučiti se poslušati, kaj nam telo govori. Začetnik ne zna še tega ocenovati in je zaradi preventive boljše, da torej tečemo manj, kot nam telo govori.
Ja, nas začetnike vrljivo ponese, kar gre.
Kar gre, tako, ja. No in to čutenje je izjemno pomembno. Namreč, kot sem rekel, če mi ravnamo prav, nas nagradi z dobrimi občutki. Če narobe, če preveč, smo preveč izmučeni. No in potem imamo ta, fino je po treningu imeti tak občutek izpolnjenosti, ne izčrpanosti. Ja, telesno sem utrujen, ampak čutim se pa, da je fajn, da sem v enem kosu.
Torej nekaj moči ne more še ustajati.
Absolutno.
Mi smo polni moči, mi bi zdaj premikali gore.
Ja.
To pomeni, da smo še pravi čas zaustavili svoj trening.
Tako, ja. Tako. In ga prišparamo za čez dva dni, tri dni in spet z veseljem stečemo.
Še razdalje, gospod Urban, da bova res zelo plastična. Kaj začnemo najprej pri 2 kilometrih, ali je kilometer dovolj? Sva rekla sprehod.
Sprehod je, torej mi gremo na polurni sprehod do 1 ure in sploh ne gledamo razdalje, koliko bomo tekli, ampak nekje torej,
čas je bolj pomembno.
Bolj čas, bolj ta občutek, da je to z lahkoto. In potem to iz meseca v mesec, potem res pomalem, ne prehitro podaljšujemo. In glavno je, da naslednji dan ne čutimo nekih bolečin. Če čutimo, vemo, torej rečemo, lej, kaj sem se pa naučil od včerajšnjega treninga, da je tist, kar sem jaz pa včeraj malo predaleč tekel, je bil pa problem.
Jan, v režiji vidim, da sprejema klice oziroma odgovarja, se pogovarja, verjetno obnavlja to, kar midva to govoriva. Gospod Urban, povejte mi še, ko se danes pogovarjava o teku, predvsem sva usmerjena v začetnike, kaj pa dihanje?
Ja.
Pozorna sem bila prej, ko ste se kar prestavili, verjetno v nek trenutek, ko ste po gozdu tekli, dihanje, na kakšen način je treba dihati pri teku, kako ga usklajujemo?
Dihanje nam veliko pove prav o stopnji intenzivnosti, v kateri smo. Ko dihamo, zdaj, ko sva stojiva, je najno dihanje dost plitko in ni globoko torej. No, ko pa se mi gibamo, ko mi hodimo, že globje dihamo, ko tečemo še bolj globoko, kaj ti več zraka morava predihati, da dobimo dovolj kisika, da dovolj CO2 gre ven. No in je pri teku zelo pomembno, da izdihujemo, močnejši izdih, potem je vdih enako močen, ampak pozornost pa dajmo raj na izdih. Se pravi, poudarjen izdih, dihajmo tudi skozi usta, pri hoji, ko mi spimo, ko sedimo, je dihanje skozi nos absolutno bolj zdravo. Ampak pri teku je pa preveč zraka treba preventilirati, sploh pri malo hitrejšem teku, da bi lahko dihanje skozi nos bilo dovoljšne. Tako da dihajmo tudi skozi usta. Tretja stvar je, uporabljamo tudi trebušno dihanje. Temu se reče, da ne dihamo samo na prsa, ampak da z globokim izdihom izdihnemo na trebuh in potem... Lepo in na ta način zmanjšamo, na primer, verjetnost, da bi nas bodec prijel tukaj v podrebri, kar je kar tipično,
tudi zelo značilno
je. Za plitko, plitko dihanje, hitro in tudi za prsno dihanje. Te dve kombinaciji se zgodita.
Imava zanimivo vprašanje gospoda, ki ima skoraj 90 let. Pri dihanju, vsaj po mojih izkušnjah, se včasih zgodi, da kar nekaj časa potrebuješ, da ujameš ta ritem, da se uskladi z koraki in potem vdih in izdih, ker si želiš, da bi imel nek ritem, ki te potem pelje naprej.
To je to ogrevanje, kjer mi hoji, pa dodajamo tek, ampak to, na primer, pri živalih štirinoscih je, dihanje mora biti izjemno usklajeno z nogami. Zato, ker takrat, z nogami vplivajo na to, a je trup iztegnen ali pokrčen. In psi, na primer, ko je pes v tem dircu, diha zelo v ritmu svojega teka. Človek ima pa to kar dosti ločeno noge in zgornji del telesa in dihanje prav v ritmu korakov ni potrebno. Lahko se ga lotimo, lahko nam je ena taka dodana naloga, ampak ni ključna. Ključno je, globoko izdihamo in na trebuh in uporabljamo tudi usta. In ko pa čutimo, da smo začnemo loviti sapo, da zmanjkuje, to je pa ta rdeča lučka, ki govori, da smo pa mi presegli eno tako območje obremenitve, kjer bomo zelo hitro se zelo utrudili. Tako da, če želimo teči daleč, moramo teči tako, da sploh ne lovimo te sape, ampak da je dihanje lepo uravnoteženo, globoko, ampak umerjeno.
Veliko smo se naučili, zdaj pa še odgovoriva, kot rečeno poslušalci, ki sprašuje, če je v redu, da prihodi približno 3 km na dan, teči pa ne more več.
Ja, to je odlično, čestitka, gospod.
Vsak dan 3 km, pa čeprav samo hoje, ste rekli krasno.
Super, to je odlično, če ne moramo, jaz bi rekel tako malo v nagovor, si rekli, vsak je naredjen za tek, ampak nimajo pa vsi te sreče, da bi lahko tekli. Eni celo nimajo sreče, da bi hodili. Ampak, če imamo srečo, da lahko brez posebnih težav hodimo, potem je vredno, da poskusimo tudi preveriti, ali lahko stečem 5-10 sekund. In če lahko, super, sem dodal neko obremenitev in ta obremenitev, namreč lahko rečemo, da je to vitamin O, vitamin obremenitve. Naše telo ga s tem, ko mi malo bolj obremenimo, se malo okrepi. Ampak to, kar nas krepi, nas lahko seveda tudi poškoduje, ampak če pa znamo pravo mero, bi pa gospodu mogoče malo za preizkus, da proba steč na mesto 5 sekund, 1, 2, 3, 4,
tako spet.
In tako, ne z idejo, da bo teku čim dlje, ampak da bo malo dodal obremenitve, to je tako, kot da bi hitreje stopil po stopnicah gor. Ali pa, ko gremo po stopnicah dol, ampak je, absolutno bi rekel, kdor brez posebnih težav hodi, naj poskusi tudi malo teči, in pol vidi, ali je za njega to v redu, ali ga res začne kaj bolet, pa to potem niti ne prakticira več.
Preden se posloviva, jaz vas bom potem povabila na še en kozarec vode, mogoče še na kozarec toplega napitka, skodelico toplega napitka, zato omeniva še tekočino.
Ja.
Kako je pri gibanju, pri teku sploh? Se močno napijemo pred tekom, počakamo s pitjem med tekom ali po teku, nadomestimo tist liter vode ali koliko, kakšna so pa tu pravila?
To je zelo zanimivo, da zdaj, če bom jaz rekel, ko smo ženi, je že?
Prepozno.
To vsi vemo. Zakaj to vemo? To vsi vemo, da je, ko smo ženi, je že prepozno. Kako to, da se je mati narava v teh tisočih let tako zelo zmotila ravno pri žeji? Kajti, če bi rekel, ko smo lačni, je že? Ni nič narobe, če smo malo lačni, kajti takrat bomo pač, ko bomo lačni, bomo jedli, če pa nisi lačen, pa ne jej.
Ja, če tudi... smo že lačni, pojemo običajno preveč.
A ja, ali pa če pa skos jemo, pa skos tudi pojemo preveč. Tako da, naprimer, ta pojav skrbi pred žejo, da je žeja nekaj zelo slabega, da je žeja dehidracija. Ne, da je dehidracija zelo nevarna stvar, no to se je začelo pojavljati šele v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Nedolgo nazaj in kaj se je takrat zgodil? Začeli so nam prodajati športne napitke. S športnimi napitki so ustvarili izmišljeno velik, so napihnili balonček strahu pred dehidracijo in na ta način v bistvu ima večina ljudi na teh tekih problem, ker pijejo preveč, ker pijejo čim več, kolikor le lahko. Če pa pijemo preveč, več kot smo ženi, če to res pretiravamo in to, da traja dolgo časa, naprimer človek gre na maraton in teče 5-6 ur maraton in na vsaki postaji se ustavi, spije 2 deci, 3 deci napitka in to skupaj se sešteva, je to v bistvu celo zelo škodljivo za naše zdravje. Razrečimo kri, natrij nam pade v bistvu, koncentracija natrija in to ima za posledice tudi. So primeri, ko ljudje nam zaradi strahu pred dehidracijo se preveč napijajo in vode in imajo tudi, so bili smrtni primeri in to ni hec. Torej, dajmo upoštevati občutek žeje. Seveda, ta občutek, bo pa nekdo rekel, ja, zdaj pa nimamo več tega občutka za žejo. Dajmo se naučiti poslušati lastno telo. Ne, da verjetno ljudje res v teh dnevnih opravilih pozabijo, da so žejni. Ampak dajmo znati vsake tog časa stopiti malo nazaj, zadihati, se čutiti, aha, jaz pa že predolg časa sedim, me boli hrbet, dajmo ostati, se malo za 15-30 sekund malo sprehoditi in rečem, aha, a sem žejen ali nisem žejen, ja, če sem žejen, spijem kozarc vode, če pa nisem, pa ne bo nič narobe. Tako da pijemo, kolikor smo ženi.
Še kdaj pridete, velja,
ja,
ker vidim, da govorila sva o teku, ampak sva nanizala toliko res uporabnih na svetu za poslušalce, premostila kar nekaj tabujev, ki so zmotno v naših glavah in marsikakšen tabu je seveda ustvarjen tudi zaradi nekih lažnih potreb prehrambene industrije, skratka vsega tega željenega zaslužka. Gospod Urban Praprotnik, tekaški trener, profesor športne vzgoje, hvala lepa za obisko našem studiju. Jaz upam, da svakoga navdu ušila, ne bova rekla za tek, ampak za gibanje,
za rekreacijo, tako,
rekreacijo, za to telesno ustvarjanje.
Ja, tako,
ja, hvala
tako.
Lepa tudi za ta uvodni prevod. Zdravo življenje ni polno odrekanja, pravite, ampak je polno dobre vsebine, ki nas na naravnejši način izpolnjuje. Tako preprosto zmanjka prostora za škodljive vsebine.
Točno tako.
Iskrena hvala za pogovor, za obisko našem studiju, tudi za zanimanje pri naših poslušalcih in zdaj pa odtečiva ven iz studija na še en kozarec vode.
Super, hvala lepa za povedi.
Hvala.
Srečna.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.